Koľko z vás by chcelo zarábať tým, čo ich naozaj baví? Viete si predstaviť, že počítačové hry, ktoré iní doma hrajú a je to ich hobby, by vás živili a tvorili váš hlavný príjem? Ak ste fanúšikovia a nadšenci takejto formy zábavy, dnešný diel je ako stvorený pre vás. Mojím hosťom bude známy e-športovec Martin Stikostik, s ktorým sa pozrieme na život s videohrami. Ahoj, vítaj u nás v televízii.
Ahoj.
Ja by som hneď na úvod chcela povedať, že ako by si niekto mohol mysleť, že títo ľudia sú nejakí, poviem, prepatí, že ani nemajú školu alebo nerozmýšľajú tak ďalej, že to nie je teda tak celkom pravda. Ty máš aj gymnázium vyštudované, začal si dokonca aj vysokú školu študovať, ale nedalo sa to sklbiť. Ako vyzeral tvoj život počas teda školy, že aké náročné to bolo?
Tak počas, ja som s týmto už začal počas základnej školy, akože s hrami, ale vážne, že som sa tomu začal venovať až počas Gimplu. Tam to vyzeralo tak, že jednoducho cez víkendy som behal na turnaje a po škole som sa tomu venoval len tak s kamarátmi, ale veľký zlom prišiel, až keď ma prijali na vysokú školu, vtedy zároveň prišla aj prvá ponuka hrať profesionálne, teda pod nejakým tímom za nejakú zmluvu a fixný plat. A snažil som sa prvý rok ešte tak žonglovať medzi školou a aj tou robotou, ale jednoducho sa to nedalo stíhať kvôli turnajom a tréningom a každodenným tým tréningom teda hlavne. Tak po roku som bohužiaľ školu musel opustiť, aj keď ma to veľmi bavilo. A musel som si jednoducho vybrať, čo chcem robiť a vybral som si tento e-sport a zatiaľ ma to drží a dúfam, že som si vybral správne.
A čím si chcel byť ako dieťa? Bolo to vždy niečo takéto zvláštne pre niekoho?
Ani nie, skôr ma to vždy ťahalo do takej ekonomiky a marketingu a tak ďalej. A toto som teda aj študoval na tej vysokej škole, ale možno to vo mne tak začalo už keď som mal nejakých 11-12 rokov, že som hral tenis a bol som v tom dosť taký, že som sa dosť snažil byť dobrý a trénoval som možno až priveľa. Ale potom prišlo zranenie a jednoducho som mal zrazu veľa voľného času a ten voľný čas zrazu som mal niekde využiť a preto som sa dostal aj k počítačovým hrám.
Pamätáš si, ktorá bola tvoja prvá a kedy to bolo?
Prvá počítačová hra, to si veľmi nepamätám, ale možno to bude práve predchodca tej, ktorej sa venujem doteraz. Takže mnohí z vás možno poznajú Counter-Strike. 1.6 to ešte v podstate tá hra vyšla, keď ja som mal 3 roky. Takže je to stará hra, ale hrala sa v podstate až do roku asi 2010. A vtedy to bol taký veľký boom, všetci to hrali a tak som sa pridal. A zistil som zrazu, že som trošku lepší od tých ostatných a potom som si postupne zlepšoval aj svoj tým okolo seba, svojich kamarátov okolo seba. A tak som zistil, že vlastne možno niečo na tom bude, že sa mi v tom darí.
No koľko si mal ty vtedy rokov? Hovoríš, že to bolo vlastne asi to obdobie, kedy si skončil s tenisom. Mm-hmm. Kde si ťa môžeme predstaviť
asi
v tej časovej línii?
Asi nejak 12-13 rokov to bolo, kedy som zistil, že vlastne aha, môžem hrať online s kamarátmi a začalo ma to baviť. Jednoducho to bol taký prelom, kedy som mal trochu možno aj šťastie, možno to bol osud, neviem, ale zistil som, že možno toto bude jedna z vecí, ktoré ma budú naplňať popri škole a počas mojich tínedžerských rokov.
Bavila ťa hneď práve táto hra Counter-Strike, môžeme povedať len tak v rýchlosti aj pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, že čo to je, že nejaké strieľačky, o čo tam ide.
Áno, je to v podstate strieľačka, kde hrajú 5 proti 5, dva týmy, ale je to skôr zamerané na takú taktický aspekt, dalo by sa povedať, že treba pri tom dosť rozmýšľať. Jednoducho je to dosť taká hra, že treba naozaj pri tom si uvedomovať, čo robíte a ak spravíte niečo zle, tak sa to môže odraziť tak, že potom 2 minúty, 5 minút si jednoducho nezahráte. Takže nie je to také rýchle, ale o to viac vás to nutí teda rozmýšľať a práve preto sa mi to aj páčilo, že to nie je také bezhlavé.
Keď sa aj vrátime do tých detských čias, nestal si sa vtedy závislý? Vieme, že teraz aké je to, že tie deti sú nalepené na mobiloch a doslova sú na tých hrách závislí, že tí rodičia ich nevedia od nich dostať. Ako si to mal?
Nepovedal by som, že som bol závislý, ale už rodičia boli niekedy takí, že už by som si mohol dať trošku pauzu. Ale tu išlo hlavne o to, že pokiaľ som mal všetko v pohode vyriešené v škole, tak jednoducho som nemal žiadne obmedzenia. A ja som mal to šťastie, že v škole sa mi celkom darilo, stačilo mi počuť veci raz. Keď som sa potreboval naučiť, tak som sa dokázal naučiť. Nevrátim, že som bol nejaký špičkový študent, ale jednoducho bolo to dosť na to, aby som prechádzal úplne v poriadku a nemal som žiadne problémy počas celého jednak základnej školy a na druhej strane aj Gimpla.
Ako dlhý čas tvorilo to hranie u teba vtedy? Nebolo to asi teda také intenzívne ako teraz, ale koľko hodín z toho dňa si sa tomu venoval?
Fú, dobrá otázka. Záležalo od veľa vecí, ale keby som to mal tak nejak
spriemerovať. Koľko ti dovolené? Napríklad niektorí mali deti dovolené, že dnes máš na počítači pol hodinu alebo hodinu v tomto. Ty si povedal, že keď si mal úlohy hotové alebo školu poriešenú, tak si mohol tam byť v podstate.
Nemal som v podstate žiadne obmedzenie, ale dajme tomu, ak som sa vrátil nejakej jednej domov, tak do večera zhruba 5 hodín denne, dajme tomu. Ale naozaj to bolo, nebolo to tak, že 5 hodín som sa non-stop hral, jednoducho tam som si aj jednoducho čítal nejaké veci o tej hre, pozeral nejaké videá. Proste som sa snažil pochopiť tú hru aj na iných trošku elementoch, nie len na tom, že teraz idem hrať non-stop. Takže.
A kedy došlo k tomu uvedomeniu si, že s týmto by som sa mohol aj živiť?
To boli prvé turnaje také väčšie na Slovensku a Česku. Vyhrali sme majstrovstvá Českej republiky, to boli také vtedy spojené, takže ja som dvojnásobný majster. A jednoducho boli 2 roky, kedy sme nemali na Slovensku a v Čechách žiadnu konkurenciu. A to bol taký moment, že OK, ak by som sa tomu venoval ešte viac profesionálnejšie, lebo viem sa tomu venovať profesionálnejšie, možno by som to vedel dotiahnuť aj niekam ďalej. A potom to aj prišlo jednoducho tým, že sme nemali konkurenciu na domácej scéne, všimli sa ma zo zahraničia a dostal som ponuku hrať za prvý zahraničný tým.
Ako vtedy reagovala rodina a blízke okolie?
Stále som bol na vysokej škole, takže ešte vtedy to bolo také, že ak budeš stíhať školu, rob si čo chceš vo svojom voľnom čase, ak ti to vie ešte zarobiť na nájom, život, tak o to viac
ešte lepšie.
O to viac ma podporili. Ale potom prišiel taký veľký zlom, keď som musel opustiť tú vysokú školu, jednoducho som sa už musel rozhodnúť. Ale to už bolo v takom štádiu, kedy som naozaj precestoval celú Európu, pozrel som sa do Ameriky vďaka turnajom počas školy a povedal som im, že ak do toho pôjdem na 100% len do toho hrania, tak to môže byť naozaj veľké a bol to risk, ale vyplatilo sa a myslím si, že som naozaj urobil dobre. Uh-huh.
A stáli potom pri tebe rodičia, keď si sa rozhodol vlastne na tej ceste profesionálnej ostať a nie pri škole?
Určite áno, určite boli veľmi, podporovali ma, ale to už bolo aj predtým, ako som sa stal profesionálnym hráčom. Jednoducho tým, že ma pustili ako 15-16 ročného na turnaje do, ja neviem, Bratislavy a tak, pre mňa to bola veľká diaľka, tak už len to vzbudzovalo to, že asi vedia, že dobre, chcem sa tam i zabaviť, stretnúť kamarátov, ktorých inak poznám iba online, možno si zahrať celý deň, možno niečo vyhrať, možno prísť s medailou domov, niekedy sa aj to podarilo. Takže už vtedy boli takí, že zhovievali, by som povedal.
Mm-hmm. Stretávate sa aj so ženami na týchto turnajoch? Tvoria nejaké zastúpenie ženy?
Veľmi málo, veľmi málo. Bohužiaľ je to také, že je to skôr dominantný šport pre mužov, ale v poslednej dobe sa už konajú turnaje, ktoré sú čisto ženské. Mm-hmm. A preto sú vlastne také možnosti, že ženy sa vedia presadiť aj skrz tie ženské týmy. Ale je to naozaj, keby som mal porovnať, tak možno jedna žena na 1000 chlapov. Mm-hmm.
Keď sme pri tých ženách, tak pri nich aj chvíľu ostaneme. My sme sa pred natáčaním rozprávali sa s priateľkou. Prišla som, mala možnosť vidieť to aj tými ženskými očami, teda že napríklad také spolunažívanie ani s tebou nie je jednoduché, že ty si naozaj, niekto by si mohol myslieť, že čo tam on hrá. Že spolunažívanie nie je také jednoduché. Tak ako vyzerá tvoj deň, tvoj tréning, ako funguješ?
Beriem to dosť profesionálne, keďže väčšinu dňa trávim u seba doma v pracovni v podstate, takže je to také, že všetko sa rieši online a ja mám všetkých spoluhráčov zo zahraničia, takže všetci sme v podstate v pohodlí domova. Ja vstávam nejaký vyslovený čas.
Kedy je ten vyslovený čas napríklad? Dajme tomu stále nejaké, inak?
Záleží od veľa od zápasov, ale keď si zoberiem taký bežný deň a začíname tréning o 10 ráno, tak vstávam teda o tej 8 hodine a aby som sa do 10 dal do prípravy úplne v pohode. Potom sa rieši tímový tréning, ktorý začína teda od 10. končí zhruba o nejakej 7. hodine večer. Takže hráme v podstate 7 až 9 hodín každý deň. A plus ešte potom večer vo večerných hodinách individuálny tréning. Jednoducho, ak niekto chce byť ten najlepší, tak musí tomu obetovať naozaj veľa. Takže ak by som hral 10 hodín každý deň, tak by som sa vôbec nečudoval. A čo sa týka voľna, tak zhruba jeden deň do týždňa, možno 2 dni do týždňa, ak je ten týždeň dobrý. Takže je tam veľa hrania naozaj.
Ale ona spomínala dokonca také, že ty si aj na stravu dávaš pozor, že niekto by si mohol myslieť, že vy tam čipsy idete, Coca-Cola a tak ďalej a nie je to tak dosť pravda?
Tak to bolo, keď som začínal a potom som časom zistil,
to bolo, že také free,
áno, áno. Potom som zistil vlastne časom, že musím sa trošku aj Takto, môžem byť lepší aj mimo toho hrania, môžem sa nejak zlepšiť a to je práve to, že nejakou psychohygienou, nejakým solidným spánkom, nejakou stravou a tak ďalej, takže som si o tom začal čítať, študovať a zistil som, že naozaj je to tak, tie najlepšie týmy to robia, majú svojich nejakých ľudí, ktorým riešia jedálniček, tak som sa snažil a ja pozerať na to, nedávam si až tak pozor na to, čo jem, ale skôr v akých časových horizontoch, ako veľa toho je a odpozoroval som si na sebe, že jednoducho hodinu po jedle hrám o 50% horšie. A to som si odpozoroval.
Sa ti drieme možno, pretože ti žalúdok pracuje, alebo tak?
Môže to byť veľa faktorov. Môže to byť aj kvalitou jedla, aj inými vecami, ale je to také, že som taký pomalší a taký uspatejší, dalo by sa povedať. Ale ja som si to odpozoroval už pred niekoľkými rokmi, ale vtedy sa toho držím a to je jedna z rád novým hráčom, keď sa ma spýtajú, čo by som im poradil, takže dávať si pozor naozaj, kedy jete a ako jete, lebo nie je to len také halabala. Najhoršie je počas hrania, to je úplne najhoršie.
To už by sa ani nesostredil. A čo sú ďalšie rady, keď sme možno pri nich, ak by si prezradil?
Sú to také, že keď dostane ponuku mladý hráč hrať za nejaký tým, tak prvý ten kontrakt alebo tú zmluvu si naozaj preštudovať pozorne, po prípade s rodičmi, pri najlepšom s nejakou právnou pomocou, lebo mne sa to stalo a nepoznám hráča, ktorému sa to nestalo, že by jeho prvý kontrakt alebo druhý, tretí nebol také, že sa nechali trošku obabrať, pretože začínajú vo veľmi mladom veku, 17-18 roční chalani, ktorí nevedia ani ako vyzerá pracovná zmluva, dajme tomu, tak podpisujú dvojročné kontrakty za veľa peňazí, ale naozaj veľa z nich je potom sklamaných, pretože nemôžu robiť, čo chcú a nevedia sa z toho, z tej zmluvy potom dostať, keby chceli sa posunúť niekde vyššie. Takže veľa ľudí sa ma na toto spýta a ja im vždy odpoviem, že naozaj si to treba pozorne prejsť s človekom, ktorý sa vyzná a nie podpísať len vďaka tomu, že tam vidia nejaké číslo, ktoré im lichotí alebo niečo také.
Aká bola tá tvoja zmluva, respektíve prípad, čo si sa ty, ak chceš povedať, okašľal, že čo to bolo?
Bolo to práve vtedy, ešte keď som bol na vysokej škole a bol to môj prvý teda profesionálny kontrakt, tak tam som, dal by sa povedať, hral v úvodzovkách za drobné, za to, čo som si mohol vypýtať, pretože som vedel, že mám väčší prínos pre ten tým a tak ďalej. Ale to boli časy, kedy som jednoducho bol taký, že wow, idem do toho, prvá vec, nechcem to prepásnuť a až teraz viem, že je to chyba, ale...
Jasne, človek sa učí na tom. Keď sa vrátim k tej rade číslo 1, to bolo to jedlo, tak vieš aj napríklad, ktoré konkrétne jedno jedlo ti možno pomáha viac, že ten mozog vtedy lepšie ide a ktoré
ovocie.
Horšie? Ovocie.
Veľa ovocia, no. Banány, to sú také, taký zlatý stred vo všetkom, ale ovocie celkovo je veľmi, ako má to veľa benefitov, očividne, hej, ale robia to aj športovci pred zápasmi, medzi zápasmi, tenisti medzi setmi, kde vidno, ako jedia banány napríklad. Takže ja som si to odkúkal z kníh, z videí a z iných športov, pretože to, čo robíme my, nie až tak ďaleko od toho, čo robia tí reálni športovci, ktorí fyzicky makajú, ale my makáme dosť psychicky zase.
Ja sa idem opýtať, ako je možné, to tiež povedala priateľka, teda, že napríklad ty vyjdeš z toho turnaja a ty máš celý dres prepotený.
Áno, tak sú to...
Sú to nervy,
je to sústredenie. Jednoducho zápas môže trvať 3 hodiny. Takže 3 hodiny.
Bez vody, že napríklad ani sa nenapíješ.
Nie, vodu určite áno, ale už len to, že sa pri tom nejak spalujú kalórie, pri tom sústredení, koncentrácii, rýchlosti. Jednoducho sú to stresové situácie, kedy naozaj jedna sekunda rozhoduje o výhre a prehre zápasu. Je to naozaj náročné na psychiku. Ja som častokrát unavený, pritom som len 3 hodiny hral hru, ale ja vyjdem napríklad po zápase zo svojej pracovne a viem, že ja si musím ísť pospať. Jednoducho musím. A ani ten adrenalín, ktorý vtedy prúdi v tele počas týchto hektických situácií, to nejak nezachraňuje. Takže naozaj je to... Ľudia si myslia, že je to jednoduché, ale som tu preto, aby som vysvetlil, že nie, no.
A môžu si s tebou napríklad zahrať, keď máš ten svoj individuálny tréning večer, ja neviem úplne, ako to funguje, ale tam sa kadekto s kadekým stretne. Zahráš si takto aj s fanúšikmi, alebo s ľuďmi, ktorí to vlastne hrajú, tam aj s bežnými, nielen s tými svojimi, s týmu, alebo s profesionálmi, že má možnosť niekto s tebou hrať túto hru?
Určite, určite. Večer. V podstate ja trénujem proti iným hráčom, takže môže sa jednoducho pripojiť v podstate hocikto, niekedy to streamujem ako live stream, takže sa vedia aj pripojiť a spýtať sa ma niečo.
Čiže vystúpeš pod svojím menom, pod žiadnou prezývkou, aby nikto neotravoval?
Jasné, jasné. Takže všetko je to o tom, že ja si aj budujem nejaký fanúšikovskú základňu. A je to dôležité pre nás, takže môžu si kľudne kedykoľvek s nami zahrať a dostať sa takto nejak do povedomia aj našeho.
Čo všetko tvorí tú tvoju výbavu, keď ty hráš? Čo všetko musíš mať? Môžeme sa pozrieť, keď cestuješ, lebo nedlho tak ešte čakajú nejaké zápasy. Tak čo vlastne tu vidíme, len nejaký ten zlomok?
Tu ide o to, že počítač je samozrejmosťou a musí byť naozaj výkonný, takže to je najväčšia čiastka, ktorú určite sa teraz všetci pýtajú, že koľko do toho treba investovať, takže tam myslím, že v dnešnej dobe 2000-ový počítač je skoro nutnosť. A potom samozrejme veci ako klávesnica, myš, podložka, sluchatka, všetko čím lepšie, tým
čím
známejšie, drahšie. Čím drahšie, čím technologicky vyspelejšie, tým je to oveľa lepšie. A to sú práve veci, ktoré nosíme aj na ten turnaj. Takže neberieme teraz celý počítač, monitor a tak ďalej. To nás tam všetko čaká. My si berieme len tie svoje veci, na ktoré sme zvyknutí. Myš, klávesnica, sluchatka.
Je to preto, že už to máš v tej ruke svojej, že to máš ako zaužívané.
Aby som si nezvykal na inú myš, ktorá má možno nejaké iné parametre, inú klávesnicu, ktorá je inak veľkosťou. Jednoducho toto všetko hrá rolu a naozaj veľkú, pretože ja napríklad, ja som tieto svoje periférie, s ktorými hrám, nemenil už vyše roka. Takže naozaj sú to také veci, že na dne si zvyknem, som s nimi spokojný, nemením.
Tak to potom aj si ty to tam musíš len ty upratovať, že nie, že ti to niekto náhodou poleje, alebo čo to nepôjde.
Presne tak.
Čiže toho sa nikto ani nechytá u vás
nikto,
v dome.
Nikto, fakt.
Aha. A povedal by si aj, koľko možno, okolo akej sumy sa tento tvoj majetok, čo sa hry týka, u teba pohybuje? Si vedel, že teda dva je asi teda nutnosť pre tých všeobecne hráčov, ktorí to chcú hrať, ale tak keďže ty si na tej úplne profesionálnej úrovni, tak je to možno aj vyššia čiastka. Spolu aj s tým vybaveným všetkým equipment, čo máš k tomu.
Zhruba okolo 4000, 4,5, ale to je už naozaj, vravím, som profesionálny hráč, takže chcem mať to najlepšie, čo trh ponúka. Nie je to vôbec nutnosť. Vie sa ísť aj do nejakej budžetovej verzie vždycky a tí hráči sú rovnako schopní, ak nie ešte lepšie ako ja.
Ako vyzerá taký turnaj? Môžeš nám opísať od začiatku dňa, keď sa stretnete, ako to tam celé prebieha?
Takže turnaj väčšinou trvá zhruba nejaký týždeň, 10 dní. Konajú sa po celom svete naozaj, takže to nehrá vôbec žiadnu rolu. Priletí sa na turnaj spolu s tímom a väčšinou prvý deň je taký voľný na aklimatizovanie. Druhý deň je taký tzv. Media deň, kedy sa robia fotky, interview, rozhovory, robia sa videá pre rôzne aktivity a tak ďalej. A potom tretí deň už začína samotný turnaj. Ten deň vyzerá tak zhruba, že ráno vstaneme, dajme tomu, máme zápas o 12, tak vstaneme o nejakej 9 hodine, aby sme sa všetci dali dokopy. Máme nejaký team meeting, kde si rozoberieme taktiky, ktoré budeme hrať, nejakú analýzu proti hráčov. Máme svojho analystu a svojho trénera dokonca, ktorý nám takéto veci vie posunúť a vďaka tomu vieme pripraviť nejaký herný plán, ako proti ním hrať, pretože naozaj v každom zápase ide o veľa a väčšinou sa to hrá zhruba tak, že 16 tímov na jednom turnaj a jednoducho vyhrať môže iba jeden, takže je to naozaj zložité. Tých šancí nie je veľa, ale
no to viac chutí,
už sa podarilo aj vyhrať.
Určite. A koľko trval tvoj najdlhší zápas, čo si pamätáš?
Najdlhší zápas, zhruba okolo asi 6 hodín to bolo.
A si spomínaš s kým, kde, za aké okolnosti, aký bol výsledok?
Mám pocit, ja toto veľmi, myslím, že sme prehrali a ja tie zápasy vyhadzujem z hlavy, lebo by som sa nad nimi veľmi trápil, ale myslím, že sme prehrali a hralo sa to z domu vtedy, takže to bolo ešte také priateľnejšie, ale myslím, že to bolo za ten môj práve prvý tím, ktorý som hral. To znamená, že som bol ešte taký celkom mladý a keď som bol mladý, tak som ešte vedel vydržať pri počítači 6-7 hodín aj bez prestávky. Teraz už je to také, že po každej hodine alebo dvoch si aspoň na 10 minút dám prestávku. Ale bolo to, pamätám si, že to bol celkom maratón. No.
Teraz je tvoj nový teda tím, do ktorého si vstúpil, k čomu ti gratulujem, teda norský Apex.
Áno.
A keď sme rozprávali o tých tvojich spoluhráčoch, tak sú to práve Nóri. Z akej časti sveta sú ostatní štyria?
Všetci sme Európania, ale Nórov tam máme iba dvoch. To je práve môj tréner a ešte jeden hráč. Potom sme mali dvoch Švédov, jedného Dána a ja som bol ako jediný Slovák. Takže škandinávsky tým v podstate. Mm-hmm. Ja som sa len tak tam privrzol asi. Takže, ale momentálne spôsobujeme tam už pol roka. Meníme teraz trošku zostavu. Dvaja hráči odchádzajú, takže nemali sme úplne šťastnú sezónu prvú polovicu roku. A teraz sa ideme prehupnúť do tej druhej polovice a ideme trošku obmeniť káder a dúfame, že to pôjde lepšie.
Ako taká komunikácia medzi vami vyzerá, keď si na Slovensku hráte, samozrejme, že sa stretnete online svete, ale potom si voláte aj na telefónoch, na WhatsAppoch, alebo neviem kde všade, že toto si robil zle, toto by sme mali zlepšiť, alebo vám to tréner hovorí, akým spôsobom vy komunikujete?
V podstate toto všetko je súčasť toho tréningu, tímového,
tých 8-9,
tam všetko máme zhruba hodinu vyhradenú pred tréningom a po tréningu. Pred tréningom na to, aby sme si povedali, čo ideme trénovať v ten deň, po tréningu ako zhodnotenie, ako to išlo, čo môžeme zlepšiť a tak ďalej. A samotná komunikácia prebieha s tým so spoluhráčmi tak, že komunikujem s nimi v podstate viac ako s mojou rodinou. Hej, my sme non-stop v podstate v kontakte. Aj po tréningu si jednoducho píšeme, že čo by sme mohli vylepšiť, alebo pozeráme iné zápasy a komentujeme si tie iné zápasy. Je to naozaj ako druhá rodina jednoducho. Stále sa o niečom dokáže človek rozprávať a tak to aj funguje. Jednoducho, ak v tom týme sú iba tí hráči ako kolegovia, že spoluhráči, tak ten tým veľmi nie je až taký dobrý, ako keď sú naozaj že kamaráti tí piati. Čo je celkom ťažké, lebo sme naozaj z iných kútov sveta a potom dochádza k tomu trošku aj jednak k jazykovej bariére, aj keď v tom u nás menej, lebo všetci sme prinuli v angličtine. Ale v iných tímoch to môže byť problém. Jednoducho, ak sú dvaja Európania a traja Američania, tak už tam trošku dochádza k tým kulturálnym takým...
A máš aj s týmto možno nejakú skúsenosť, že ty si bol predtým v čínskej profesionálnej organizácii, čo bola teda Fan plus Phoenix?
Áno, áno. Takže...
A ako vyzerala komunikácia tam? Vieš čo porovnať, že možno práve tam bol nejaký problém?
Ako boli sme... Boli to čínska organizácia, ale boli sme všetci Európania v tom týme. Takže opäť to bolo to isté, ale mal som pôsobenie v Cloud9. Zhruba 2-3 mesiace som hral v týme Cloud9, ktorý sídli v Los Angeles. A ja som tam bol na hosťovaní a tam to prebiehalo naozaj tak, že som si ochutnal takú tú americkú, ten American Dream, dal by sa povedať, že naozaj všetko tam bolo postarané. Býval som v dome v podstate, kde sme mali na prízemí počítače, na poschodí sme spávali, takže my sme sa všetci každý deň stretávali, všetci boli prisťahovaní v tom LA. Takže to bolo naozaj obdobie, ktoré ma veľmi posunulo aj ako hráča, ale aj ako človeka, lebo takú skúsenosť jednoducho nemá každý.
Ako vyzerá také draftovanie, keď sme pri tej Amerike NHL alebo AHL a teda idú na nejakú tú skúšku potenciálnych hokejisti? Je niečo také aj tam, alebo prípadne tu v Európe, nejaký ten draft?
Presne tak. Ako som hovoril, teraz obmeniame káder dvoch hráčov a jednoducho mali sme interview asi s rôznymi 10-20 potenciálnymi hráčmi, ktorí mali záujem buď prísť ku nám, alebo my sme o nich mali záujem. A z toho sme už vyselektovali nejaký užší výber, ktorý jednoducho vyskúšame, alebo náš coach si s nimi prejde nejaké veci a zistíme, či sú hodní. Takže ten draft je naozaj taký, že skautujeme aj iných hráčov v iných tímoch, možno máme na to ľudí, takže je to dosť podobné profesionálnemu športu, aj keď možno nie až tak profesionálne, ako to berú v NHL a tak ďalej. Ale už sa tam dostávame pomaličky.
A čo tie mzdy? Tie sa približujú akému štátu? Alebo tak, aké je to tam vlastne, čo sa týka nejakých výher za tieto jednotlivé podujatia?
No, takže príjmy z tohto sú v podstate rozdelené na to, že niekto hrá za nejaký tým a má mesačný príjem a potom sú tie výhry, ktoré sú kvázi taký bonus.
To je variabilná zložka, môžeme si to tak predstaviť.
Áno. Áno. Jednoducho niekedy je sezóna, ktorá je veľmi dobrá a vyhrá človek 10 turnajov, dajme tomu. A tam sa už pohybujú výhry, dajme tomu za turnaj. Jeden z najväčších prize poolov, ktoré bol, tak boli 2 milióny v dolároch. Samozrejme nie, že pre prvého, ale pre celý ten pool tímov, takže pre 16 tímov. Ale dajme tomu, že za prvé miesto milión, za prvé miesto 100
tisíc. A ide to čisto len vám piatim, ktorí ste hrali?
V podstate áno. Malé percento je v samotnej organizácii, ale vravím, že je to samotný bonus. Mm-hmm. Takže tam je tá variabilita taká. Ale potom sú zase sezóny, kedy sa nepodarí vyhrať. Mm-hmm. A tie sú také, že tam sa v podstate človek iba opiera o tú zmluvu a tam má nejaký mesačný fix a to je naozaj rozdielne. Ja keď som začínal, tak som začínal asi s $500 na mesiac.
To bol Hellraisers?
Hellraisers, áno, tam som začínal, to bola moja prvá zmluva. Ale postupom času sa to jednoducho vyšplhalo aj tým, že som sa zlepšil, že som bol príťažlivejší aj pre tie týmy iné a že ma chceli do svojich zostáv, že sa o mne dobré veci hovorili a tak ďalej. Mal som v podstate taký image vybudovaný. A potom sa to už dokázalo pohybovať aj v peciferných sumách za mesiac.
A tí, že úplne špičkoví, svetoví, môžu ísť ešte vyššie? Tam určite. Sú aké tie, sú astronomické doslova tie sumy.
Jednoducho sú, máme aj v našom svete takých Cristianov, Ronaldov, fotbalových, takže máme aj také superhviezdy, dalo by sa povedať. A ja si myslím, že oni sú úplne v pohode cez 50 000 za mesiac. A to hovorím iba o jednom z tých mnoha príjmov a to je len fix. Takže, ale to sú také veci, že sa veľmi nezdieľajú, takže to sa môžeme iba domnievať, ale nečudoval by som tak, aby to bolo takéto číslo.
A čo ty a zbranie v bežnom živote? Máš rád tak, že si vo voľnom čase, keď je jeho málo, ale že predsa nejaká tá vzduchovka alebo niečo také, či len čisto na tých počítačoch ťa to baví?
Ja som zbraň asi ani nedržal v ruke, ani hračkársko, ani nič podobné. Nie je to nič pre mňa. Ja ani tie samotné strieľačky až tak nemám rád na počítači. A tu ide o to, že som zistil, že som v nej dobrý, takže preto ju hrám v podstate, ale keď si mám oddychnúť alebo niečo také, nejakú voľnočasovú aktivitu a zrelaxovať od hier, tak po strieľačke by som nesiahol asi ani náhodou. Takže tomuto sa vyhýbam. Neviem, je to taký paradox, ale to som ja som skôr na také strategické záležitosti. Takže možno preto ma ten strategický aspekt tej hry baví viac ako to samotné strieľanie.
A ja som mala takú otázku, že či sa tým dá živiť do dôchodku až? A my sme začali túto tému riešiť pred natáčaním. Ako je to s týmto? Ja som si myslela, že keď si dobrý, aj áno.
Určite áno, ale časom príde taký zlom, kedy jednoducho vek nezastavíš a reflex, rýchlosť, presnosť, komunikácia idú dole. Ešte sme sa nedostali do toho štádia, že by som ti vedel povedať, kedy ten vek príde, pretože my sme dosť taká mladá disciplína alebo sféra. A jednoducho najstarších hráčov, ktorých máme, tak sú ledva cez 30 a aj tých je iba veľmi málo. A zhodou okolností včera, takže deň pred natáčaním, vyhral turnaj 32-ročný chlap, som chcel povedať. A je to naozaj, nemáme limit zatiaľ, takže možno sa vďaka tomu môže živiť človek aj do 40-ky a potom prichádzajú samozrejme možnosti ako coach, pracovať jednoducho na tých turnajoch ako komentátor, alebo analista, alebo rôzne veci naozaj. Je len otázka času, kedy sa to dostane aj do televízie, aj tu na Slovensku, lebo v zvyšku Európy to už je a možno toto bude taký jeden z prvých rozhovorov, ktorý to trošku potlačí.
Zaujímavé je, že ty spala ten priemerný vek, ktorý to ľudia hrajú, je 2 až 3 roky.
Taká dĺžka kariéry, to som niekde čítal minule a myslím, že to môže byť pravda, že taký priemerná kariéra si myslím, že sa drží okolo takých 2-3-4 rokov. A potom sú také výnimky, kedy sa človek dokáže v tom udržať aj 5 a viac, 10. Máme aj niektorých hráčov, ktorí jednoducho hrajú 20 rokov. 32 roční a 35 roční a hrajú od 15.
Dúfame, že to bude aj tvoj prípad. A ešte dlhšie, aby si nás mohol reprezentovať. Ďakujem. Ja ti ďakujem za dnešný rozhovor a prajeme veľa úspechov. Teraz ťa taktiež najbližšie čakajú určite turnaje, tak nech sa ti darí a nech teda reprezentuješ ako doteraz v tom výbornom svetle Slovenska.
Ďakujem pekne.
Strieľali sme, ale nie naozaj iba slovne. Counter-Strike je séria strieľačiek, ktorých týmy teroristov páchajú trestné činy, zatiaľ čo proti teroristi sa im snažia zabrániť. Hru nám naživo priblížil profesionálny hráč, e-športovec, ktorý je fanúšikom videohier, jeho známe. Meno Martin Stiko Stik bol dnes mojím hosťom.